Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de joi 20 februarie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Iarna bate în retragere și este tot mai resemnată, vremea se face tot mai prietenoasă, azi va fi o zi promisă drept exemplară în acest sens.
Temperaturile cele mai răspândite vor fi de 7-9 grade, practic pe cuprinsul dintre capitală și cel mai nordic punct al frontierei cu Ucraina. În rest, din capitală până în Giurgiuleș, la port, prognozele sunt de 10-11.
Cât de pregătită și cum ar trebui să fie pregătită Republica Moldova pentru un eventual val de refugiați din Ucraina, dacă situația din această țară va continua să se deterioreze? Vom discuta peste câteva minute la această temă, care ar putea deveni stringentă, cu analistul politic Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă.
Poate oare un consumator demonstra că nu primește gaze naturale de calitate? Se pare că ar fi o acțiune hazardată totuși, cel puțin așa crede colegul nostru Ilean Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul din partea a doua a emisiunii, și despre relația dintre partidele puterii de la București, PSL și PNL, este jurnalul de corespondent de Alexandru Călinescu.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În Ucraina, președintele și opoziția au ajuns la un armistițiu. Pe de altă parte, președintele Barack Obama a declarat că pe termen mai lung singura soluție în Ucraina ar fi un guvern interimar de largă coaliție și alegeri anticipate, corecte și libere. Iar compania Facebook va cumpăra pentru 19 miliarde de dolari WhatsApp. Acestea sunt știrile dimineții. În Ucraina, așadar, președintele Victor Ianukovici și liderii opoziției au căzut de acord să reia negocierile în speranța de a rezolva criza izbucnită la sfârșitul lui noiembrie, când Ucraina a anunțat că nu mai semnează acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acordul dintre președintele Ianukovici și opoziția a fost anunțat pe pagina de internet a președinției ucrainiene, dar și de unul din liderii opoziției, Arseniy Yatsenyuk, care a precizat, citez, ofensiva împotriva Maidanului, ce urma să fie lansată astăzi, a fost anulată. Ultimele două zile de ciocnire între manifestanți și forțele de ordine au fost cele mai violente și s-au soldat cu cel puțin 26 de morți de ambele părți și sute de răniți. Armistițiul de la Kiev a fost salutat de președintele Statelor Unite Barack Obama, care a declarat însă că pe lungă durată soluția este un guvern interimar de largă coaliție și alegeri anticipate, corecte și libere. Cu câteva ore după aceea, Departamentul de Stat american a anunțat că a impus o interdicție de intrare în America unui număr de 20 de oficiali ucrainieni ca reacție la ciocnirile violente de la Kiev. Posibile sancțiuni vor fi discutate și astăzi la Bruxelles de Uniunea Europeană, sancțiuni împotriva Ucrainei. Pe de altă parte, la Kiev este așteptat astăzi ministrul de externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, împreună cu omologii săi din Franța și Polonia. În capitala Ucrainei, mii de persoane continuă să ocupe și în acest moment Piața Independenței, unde ard în continuare baricade și mașini. Ministrul Apărării a fost înlocuit după ce marți, în mijlocul ciocnirilor violente, ministerul său declarase că armata nu poate fi folosită în crize interne decât dacă se declară stare de urgență. Pe de altă parte, se anunțase că armata ar putea ajuta forțele de securitate care vor să lanseze o așa numită campanie antiteroristă. Se pare că în timpul ultimelor violențe, mai multe stații de poliție au fost devastate și s-au furat arme și muniții pe care autoritățile ar vrea acum să le recupereze. După două zile de negocieri la Viena, Iranul și cele șase puteri internaționale cu care a discutat au ajuns la un compromis privind punctele ce trebuie incluse într-un viitor acord permanent de reducere a activității nucleare a Teheranului. Iranul are un program nuclear civil despre care se bănuiește că ar avea și o componentă militară. O nouă rundă de negocieri privind acordul final va avea loc tot la Viena la sfârșitul lui martie. La Sochi, norvegianul Ole Einar Bjørndalen a devenit sportivul care a cucerit cel mai multe medalii din istoria Jocurilor Olimpice, 13 în total, după ce ieri a câștigat medalia de aur și în proba de biatlon pe echipe mixte. Pe de altă parte, Rusia a pierdut sfertul de finală la hockey în fața Finlandei cu 1-3. În cursa pentru finală au rămas, pe lângă Finlanda, Suedia, Canada și Statele Unite. Și compania Facebook a anunțat că va cumpăra pentru 19 miliarde de dolari compania WhatsApp, firmă de mesagerie gratuită pe telefonul mobil, înființată cu mai puțin de 4 ani în urmă de un tânăr ucrainean. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră al minteri, vă invităm să accesați europalibera.org.
Pagina noastră de internet, unde vă ținem la curent cu ultimele evoluții din capitala ucraineană aflată sub asediu. Colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alex, se ține acolo și un live blog cu evenimentele, ultimele informații de acolo.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă. Domnule Chirilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chirilă. Așadar, în Ucraina se pare că s-a ajuns la un armistițiu. Situația însă în țara vecină poate să se agraveze în continuare, producând inclusiv refugiați, cum se întâmplă de cele mai multe ori în cele mai multe cazuri în zonele fierbinți. Pe cât de justificat vi se pare să se țină cont de un eventual val de refugiați ucraineni spre Republica Moldova, spre Republica Moldova inclusiv, care are o frontieră comună cu Ucraina, dacă nu mă înșel, de 1222 de kilometri, inclusiv o porțiune mai mult sau mai puțin acoperită de 454 de kilometri în regiunea transnistreană?
Temerile sunt pe deplin justificate. Deci, conflictul în continuare există, în ciuda armistițiului la care s-a ajuns ieri de către opoziție și Ianukovici. Campania antiteroristă a fost declanșată. Ianukovici nu a anunțat că această campanie a fost stopată pentru moment. Nu este clar cum vor evolua discuțiile politice, negocierile politice. Am văzut că anterior au fost mai multe încercări, dar de fiecare dată Ianukovici a recurs din nou la violență și la forță pentru a dispersa protestatare din Euromaidan. De aceea cred că autoritățile noastre ar trebui să înceapă deja discuții neoficiale, oficiale chiar, cu organizațiile internaționale, cu organizația ONU, în special cu Comisariatul pentru Refugiați ONU, cu Uniunea Europeană, pentru a identifica eventuale resurse, eventuală asistență în caz de urgență. De asemenea, cred că autoritățile ar trebui să găsească și resurse interne, iar Departamentul Situații Excepționale să identifice eventuale clădiri și administrative care deocamdată nu sunt utilizate, dar care pot fi folosite în caz de urgență, în cazul în care ne pomenim cu un val de refugiați sau de solicitanți de azil politic din Ucraina. Deci nu este motiv de liniște, trebuie să fim precauți și să ne asigurăm în cazul în care situația se agravează în Ucraina.
Cine, ce instituție concret, în afară de acest departament al situațiilor excepționale, ar mai trebui să se autosesizeze pentru a fi pregătit să facă față dacă va fi nevoie?
Bine, este guvernul în general, apoi Ministerul de Interne, Biroul de Migrație și Azil, Departamentul Situații Excepționale, ci sunt mai multe instituții care sunt într-o fel sau altă implicate aici. Și de asemenea poliția de frontieră, deci trebuie să fie receptivi la cei refugiați care ar putea să vină în Republica Moldova. Deci deocamdată nu avem o astfel de val, dar repet, situația este incertă în Ucraina și în orice moment ea se poate agrava și mai mult. Vedem că Ianukovici nici de cum nu este decis să renunțe de bunăvoie la, la putere și este gata să, să-și apere pozițiile și mai mult să discrediteze și opoziția. Și cred, din punctul meu de vedere, eu cred că în ceea ce se întâmplă astăzi este o încercare de a discredita opoziția în eventualitatea unor noi alegeri parlamentare în această țară.
Oficiali din Varșovia au declarat anterior când situația nu ajunsese în faza în care a ajuns, că Polonia este gata să facă față valului de refugiați din Ucraina în cazul în care situația, spuneau oficialitățile poloneze, în această țară va produce bejenari. Președintele Traian Băsescu a declarat deja, chiar ieri, dacă nu mă înșel, că în caz de nevoie România poate prelua pentru început 3500 de refugiați din Ucraina în spații de cazare. Republica Moldova câți ar putea prelua? Și este în general pregătită în condițiile în care deocamdată nimeni, nici măcar nu s-a referit la o asemenea probabilitate. Are Republica Moldova sau este obligată ca stat să aibă o infrastructură specială și o posibilități pentru a face față unei asemenea probleme?
Este obligată să aibă o astfel de infrastructură. Republica Moldova a semnat Convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 și sigur că a îndeplinit mai multe, o serie întreagă de condiționalități, de cerințe legislative, instituționale, inclusiv crearea acestui birou de migrație și azil a fost una din condiționalități. A fost creată și o anumită infrastructură, un azil pentru refugiați care este în apropierea aeroportului, dar capacitățile acestui azil nu sunt atât de mari. Deci, dacă în cazul în care, de exemplu, ne-am pomenit cu 1000 sau mai mult de refugiați, azilul respectiv cu siguranță nu va face față. Deci este nevoie de a găsi alte resurse. Plus este nevoie de mâncare, este nevoie de alimente, plus de medicamente și multe alte lucruri care trebuie prevăzute. De aceea, iarăși, pentru copii, în cazul în care vor veni și familii întregi, va trebui de găsit o școală. Sunt probleme care trebuie prevăzute, trebuie analizate și cred aici că inițiativa ar trebui să o ia domnul președinte Timofte, care să convoace Consiliul de Securitate, oficial, neoficial, dar să înceapă astfel de discuții, să tatoneze terenul și să identifice, să preconizeze niște pași în cazul în care situația se agravează. Deci, deocamdată nu văd astfel de acțiuni.
Iată o informație, domnule Chirilă, din 18 februarie. Viceprim-ministrul Eugen Karpov a avut întrevedere cu reprezentantul regional al Înaltului Comisariat ONU pentru refugiați în Belarus, Moldova și Ucraina. S-a aflat domnia sa într-o vizită de lucru în Moldova și un comunicat arată că și-a manifestat interesul față de protecția drepturilor omului, în special cele ale refugiaților și apatrizilor. O coincidență din punctul dumneavoastră de vedere această vizită?
Nu cred că este o coincidență, plus domnul respectiv a lucrat mai mulți ani în Republica Moldova, dânsul a fost șeful oficiului de ONU pentru refugiați la Chișinău, îi cunoaște foarte bine și pe domnul Karpov și pe domnul Leancă. Când a fost dânsul șef aici, Republica Moldova a semnat convenția ONU privind statutul refugiaților, deci se cunoaște foarte bine situația din Republica Moldova și, de fapt, în mare parte datorită dânsului a fost creată și infrastructura aici la necesară sau existentă aici la Chișinău. Deci s-ar părea că nu este o coincidență, este o tatonare a terenului și un interes permanent, cred eu, din partea înaltului comisariat pentru refugiați al om.
Există opinii, domnule Chirilă, că nici n-ar fi nevoie de o deteriorare periculoasă sau o și mai mare deteriorare a situației din Ucraina ca să apară un număr considerabil de persoane care vor dori să se refugieze. Pentru mulți deja este suficient situația care e acum să solicite statut de refugiat care ar asigura, să spunem, accesul în Uniunea Europeană, de exemplu, prevederile pentru cei care obțin statut de refugiat sunt destul de generoase pentru cineva care nu vrea să rămână într-o zonă instabilă. Ar putea, de exemplu, o țară sau alta europeană să întoarcă în Republica Moldova pe cineva care tranzitează sub acest, în această privință Republica Moldova?
Dacă o tranzitează ilegal, sigur că poate, dacă tranzitează ilegal Republica Moldova spre Uniunea Europeană, cu siguranță că, respectivul stat din Uniunea Europeană poate să-i întoarcă în țara noastră. Deci acest lucru nu poate fi exclus. Dar, bine, eu cred că în urma implementării planului de acțiuni privind eliberarea regimului de vize, totuși poliția noastră de frontieră funcționează mult mai bine și am văzut că, de fapt, numărul trecerilor ilegale a frontierii noastre a scăzut foarte mult. Poliția de frontieră își face bine meseria. Deci nu cred că vom avea astfel foarte multe cazuri sau multe încercări de acest gen. Dar, bineînțeles, că există această posibilitate.
Odată ajungi, de exemplu, pe teritoriul moldovenesc și solicitând statutul de refugiat, ce pot pretinde în mod legal persoanele respective? Deci, acești oameni ar putea solicita să rămână pe teritoriul Republicii Moldova? Ar avea dreptul să plece?
Da, desigur. Desigur. Bine, în momentul în care un cetățean ucrainean sau din altă țară ajunge solicită din Republica Moldova și solicită azil, de exemplu, politic, atunci, sigur, are statutul de azil și până în momentul în care dosarul dânsului sau solicitarea dânsului este analizată de autorități, inclusiv de organizația ONU pentru refugiați, dânsul este, statul este dator să elibereze un document de călătorie, deci fără îndoială. În momentul în care îi se oferă statutul de refugiat, bine, va avea și un fel de pașaport care permite să călătorească peste hotare sau în interior. Deci, sigur, există niște obligații foarte clare în această privință asumate de Republica Moldova.
Domnule Chiril, și pe final probabil de discuție, presa în aceste zile, mai întâi cea din Ucraina, după asta a preluat și presa de la Chișinău, știri despre faptul că ar exista niște intenții de a obține pașaport moldovenesc din partea ucrainenilor, era invocată și o cifră, vreo 400.000 de cereri o fi deja, în condițiile în care viza free pentru moldoveni va deveni foarte curând realitate. Cât de relevante vi se par aceste informații și adică ar putea ele constitui un proces în derulare, un început de proces în derulare?
Nu pot confirma pentru că nu am astfel de informații veridice din partea instituțiilor. Deci nu exclud că există un astfel de interes, în special din partea ucrainenilor, care sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dar locuiesc în partea stângă a Nistrului, în regiunea transnistreană. De aceea pot confirma doar că există deja un număr considerabil de cetățeni ai țării noastre care locuiesc în stânga Nistrului și au deja pașapoarte biometrice.
Dar apropo, segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene este suficient de bine protejat ca să, de exemplu, ca să nu...
Faptul că nu este demarcat până la capăt, au rămas acolo câteva kilometri, nu înseamnă că frontiera respectivă nu este supravegheată, monitorizată de către granițierii ucraine.
Deci, în orice caz, posibilitățile de monitorizare, cel puțin, a situației
există.
Da. Domnule Chirilă, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la Roșapte, moderată astăzi de Alexandru Canțur și Liliana Barbaru și în câteva minute realitatea cu anunțul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
În Ucraina, președintele Victor Ianukovici și liderii opoziției au căzut de acord să reia negocierile în speranța de a rezolva criza izbucnită la sfârșitul lui noiembrie, când Ucraina a anunțat spre surpriza tuturor că nu mai semnează acordul de aderare la Uniunea Europeană. Comentând armistițiul de la Kiev, președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că pe lungă durată soluția rămâne un guvern interimar de largă coaliție, alegeri anticipate, corecte și libere. Ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier este așteptat astăzi la Kiev, o vizită în care va fi însoțit de ministrul de externe din Franța și Polonia. Pe de altă parte, la Bruxelles se va discuta posibilitatea aplicării unor sancțiuni dreptate Ucrainei. Departamentul de stat american a anunțat deja că a impus o interdicție de intrare în America unui număr de 20 de oficialități ucrainiene. Și la Kiev, în centrul orașului, mii de persoane continuă să ocupe Piața Independenței, unde ard în continuare baricade și mașini. După două zile de negocieri la Vienna, Iranul și cele șase puteri internaționale cu care negociază au ajuns la un compromis privind punctele ce trebuie incluse într-un viitor acord permanent de reducere a activității nucleare a Teheranului. Și Facebook a anunțat că va cumpăra pentru 19 miliarde de dolari compania WhatsApp, o firmă de mesagerie gratuită pe telefonie mobilă, înființată cu numai 4 ani în urmă de un tânăr ucrainean. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:21 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Instabilitatea politică din Ucraina ar putea genera probleme și în Moldova, încurajând forțele rebele din Transnistria sau Găgăuzia. Este un gând care se desprinde din aprecierile făcute de mai mulți experți puse cap la cap într-un articol din cotidianul Adevărul. O altă complicație numită ar fi că autoritățile de la Chișinău nu ar mai putea conta de acum încolo pe țara vecină reglementarea conflictului transnistrian, pentru că Ucraina, dezbinată și preocupată de problemele interne, ar acorda mai puțin atenție politicii externe, pentru că Ucraina slăbită ar avea o voce slăbită, slabă și la masa negocierilor în formatul 5+2 ar fi luată mai puțin înseamnă nu doar de Rusia, dar și de administrația transnistreană. Un alt articol din aceeași publicație analizează repercursiunile crizei ucrainene asupra economiei Moldovei. Constatarea de la care se pornește este că Ucraina este al treilea în topul partenerilor comerciale ai Moldovei. Cea mai mare cotă în exporturile de mărfuri moldovenești în Ucraina o reprezintă livrările de coniac, vinuri, semințe de floarea soarelui și medicamente. Din Ucraina se importă în special energie electrică, produse petroliere, țigări și produse alimentare. Exportatorii și transportatorii de mărfuri de Moldova deja s-ar confrunta cu dificultăți în recuperarea datoriilor plăților, anunță publicația. În Moldova, corupția a ajuns să fie legală, o constatare pe care își bazează jurnalistul Vasile Dosca, articolul din Evenimentul Zilei. Autorul a ajuns la această concluzie după ce a aflat despre cazul unui polițist demis pentru corupție, dar care a fost repus în funcție de către o instanță de judecată, asta după ce pe internet circulase o înregistrare video care îl surprindea chiar în momentul flagrantului. Constantin Tănase de la Timpul tratează ca o necesitate stringentă remanierea guvernului Leancă, numit cei drept de editorialist guvernul Fila II. Nevoia remanierii ar fi dictată de faptul că soarta alegerilor din acest an ar putea fi decisă nu de indeciși, ci de dezamăgiți, iar numărul acestor ar fi prea mare ca să fie neglijată. Doar un guvern necompromis și o justiție reformată ar putea să-i aducă la urnele de vot. De ei depinde însă continuarea cursului european, e de părere autorul. Acestea au fost câteva articole, mai multe vă las să aflați din ziarele curente.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Reprezentanții monopolistului Moldova Gaz au invitat presa de UNES la o conferință de presă. Ei au recunoscut că există mulți consumatori nemulțumiți de calitatea gazelor naturale, dar au declarat răspicat că ea, calitatea, nu poate fi pusă la îndoială. Totul e verificat cu migală, au spus cei de la Moldova Gaz. Există chiar niște laboratoare pentru controlul calității gazelor naturale, iar consumatorii îngrijorați au dreptul să ceară efectuarea testelor de calitate. Ce-i drept, e o mică problemă aici care seamănă cu o loterie. Va să zică, prețul efectuării testelor e de 6.000 de lei și, au precizat cei de la Moldova Gaz, dacă temerile consumatorilor se adeveresc, suma e plătită de societatea pe acțiuni, dacă nu, de consumatorul suspicios. La prima vedere, parcă toate sunt bune și frumoase. Dar dacă mă gândesc mai bine, parcă ceva nu e în regulă. Da, calitatea gazelor furnizate de Moldova Gaz pare ireproșabilă, dar un cetățean are în fond și dreptul să aibă dubii. Mai exact, e absolut normal ca un cetățean să aibă dovada calității produsului pentru care plătește. Ei bine, aici lucrurile se complică pentru că nu știu câți consumatori au 6.000 de lei pentru un test. Prin urmare, presupun că marea majoritate a nemulțumiților va rămâne numai cu bănuiala. Și e regretabil că nu există o modalitate mai puțin costisitoare de a efectua testarea. Mai există însă și reversul situației. Păi nu e ciudat că sunt atâția consumatori care nu au încredere în stațiile de verificare a gazelor de la frontieră. De unde vine frica asta că un agent economic poate să te păcălească? O fi un reflex emblematic pentru tranziția interminabilă? Să admitem însă că se întâmplă o chestie fantastică incredibilă. Să admitem că testul efectuat arată că gazele naturale lasă de dorit. Am înțeles că în acest caz, compania Moldova Gaz va suporta costul testării și asta e frumos. Dar nu ar mai trebui în cazul acesta să mai urmeze ceva. Bună oară, niște scuze, niște regrete.
Un jurnal de corespondent acum, care ne-a venit de la Iași, este semnat Alexandru Călinescu.
Mărturisesc că la început, distensiunile dintre Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal mi s-au părut mai crunt un soi de pantomimă destinată a presăra puțină sare și piper peste o viață politică ce devenise în ultima vreme tot mai schematică și tot mai previzibilă. Propunerea liberalilor ca domnul Klaus Iohannis să devină vicepremier și ministru de interne, a stârnit însă o reacție în lanț care, de la un punct încolo, a dat impresia că nu mai poate fi controlată. Relația dintre cele două partide a ajuns să semene cu aceea dintr-un cuplu, când fiecare dintre cei doi soți, după câțiva ani de căsătorie, descoperă brusc defectele celuilalt. Nu se mai suportă, dar nici nu se hotărăsc să divorțeze pentru că îi leagă prea multe interese. Este limpede că premierul Ponta a vrut să arate că partidul său este cel care face legea în cadrul Uniunii Social-Liberale. Formând o alianță electorală în vederea alegerilor pentru Parlamentul European, cu două partide fantoșe care de fapt n-au nicio priză în electoratul românesc, socialdemocrații au dat un semnal limpede că pot guverna singuri, beneficiind și de sprijinul unor televiziuni care n-au niciun fel de scrupule în a-i demola metodic pe adversari. Liderul liberal Crin Antonescu știe totodată foarte bine că, din acest moment, alegerea lui ca președinte al României, la scrutinul din noiembrie, nu mai este atât de sigură. Antonescu pozează acum în omul care nu se lasă timorat și nu acceptă compromisuri. Mai devreme sau mai târziu, partidul lui Victor Ponta îi va împinge pe liberal afară de la guvernare, iar aceștia vor avea mari dificultăți ca să se repoziționeze ca partid de dreapta și ca partid de opoziție. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Final de emisiune, 7 și aproape 30.
La 19, Europa Liberă vă prezintă în această seară Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liana Barbăroșe vă urează toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.